Velkommen til TikTok episode 12. Jeg hedder Lars Benetsen, og denne gang der har jeg inviteret Jes Skyrum, nordisk kommunikationschef hos Adobe, ud på en frokost. Vi sidder på Café København i Hillerød og snakker om cloud computing, om hvordan cloud computing har ændret den måde, vi får software på, distribuerer software på og ikke mindst bruger vores computere på. Udgangspunktet er naturligvis Creative Cloud fra Adobe, men vi kommer langt omkring snart. Vi kommer til at snakke omkring, hvad vi kan på nettet, hvad fremtidsperspektiverne er, og ikke mindre omkring, hvad sikkerheden for data i skyen er. Som jeg sagde før, så foregår til hele samtalen på Café København i Hillerød. Det vil sige, at der er noget caféstøj i baggrunden, og det håber jeg, I kan se bort fra. Efter de første 2 minutter, så falder støjniveauet markant, og resten af snakken foregår rigtig godt. Jeg håber, I lytter med, jeg håber, I nyder snakken, og jeg håber at se jer igen til Tech Talk episode 13, som forhåbentlig udkommer i løbet af sommeren. Vi ses. Vi sidder her i dag sammen med Jes Skyrum fra Adobe. Hvad er det hos Adobe, Jes? Hvad er din titel derude?
Jamen, jeg er nordisk kommunikationschef, og jeg har været hos Adobe siden 2012. Faktisk samme år, som vi introducerede vores første store cloud, som er Creative Cloud. Det vil sige, at jeg har været i 5 år, hvor vi har introduceret en cloud efter den anden, og hvor vi har gået all in.
Og det er jo faktisk det, der er inden for det, vi skal snakke om i dag. Det er jo en af de første, der flyttede alle produkterne fra de gamle skiver over ved skyen. Der var ikke mange, der havde gjort det.
Nej, altså man kan sige, Microsoft havde jo startet med deres Office-pakke, stille og roligt, med deres 365. Og det var lige efter de var havde sagt, at de ville gøre det, men vi begyndte at gøre det, så man kan sige, at erfaringer var ikke så store, men for os var det meget positive erfaringer, fordi før hvor vi solgte software, som fanger, som vi kalder det, og folk lagde upfront et stort beløb til vores Creative Suite, der kostede 20-30.000 kroner eller mere. Så i dag så får folk så abonnementservice via cloud, der bruger hele tiden de nye opdateringer. Det er ikke tænkt på, fordi folk har langt lavet en dag, så er det 962 kroner om måneden. Og det er jo langt lavere, og det gør jo også så, at man køber en ekstra pakke, hvis man har brug for det på kontoret.
Ja, det er jo blevet tilgængeligt lige pludselig for dig og mig.
Ja, det er det. Det er det, og vi har også lavet forskellige pakker. Vi har til at Photography Plans, kun af vores favoritprogram over med alle Photoshop og Lightroom, som er endnu billigere. Den koster omkring 100 kroner på vejen.
Så man skal forklare, for jeg har klapcomputing været en måde at få nemmere distribution af produkter på, og en nemmere måde at nå større publikum.
Jeg har det helt klart fra før, hvor vi måske havde begrænset antal brugere over i verden, så i dag har vi over 8 millioner abonnenter på vores Creative Cloud. Og det betyder også rent forretningsmæssigt, at vi ved jo, hvad der kommer i kassen til næste år, kan man sige, fordi hvis vi forsøger at være helt fremme i bussen med at opdatere og sørge for at give nogle gode produkter hele tiden, så vil folk blive hos os, altså kreative, og bruge vores produkter til at skabe noget nye. Og det betyder så, at vi også ved, at vi nok også har i hvert fald nogle og forhåbentlig også nogle flere, fordi det er stillet fra, at vi har kun 100.000 det første år til det år, så det er også stærkt.
Nu er jeg jo selv glad bruger af Creative Cloud, og bare se, at I har rigtig mange løsninger. Jeg lægger også mærke til, at der kommer nye produkter på.
Det gør der. Vi udvikler jo konstant. I år fokuserer vi endnu mere på fotografier, så vi vil have langt til nogle nye fotoprodukter i år. Der er noget, der hedder Nimbus, vi lige har i test for tiden, der kan downloade, som også kan teste sin beta-version, som bliver en slags mellemting mellem Lightroom og Photoshop. Og vi satser især stærkt på UX, altså user experience, hvor vi lancerer Adobe XD, som er Adobe Experience Designer, hvor du kan designe en workflow, når du skal til at lave en mobil app, hvordan skal det se ud fra første klik til sidste klik, og hvordan vil det også se ud på web og så videre. Så vi lancerer hele tiden nye produkter og forbedrer de gamle.
Jeg har med til at gå op og udfordre nogle af de billedtjenester, som er der. Jeg bruger selv nogle som iStock og Dreamtime og sådan nogle. Der er jo godt med.
Det er sandt. Det er fordi, at vi har tænkt, at de kreative, eller dem, som bruger Photoshop, de har også brug for fotos. Og derfor købte vi for halvandet år siden Futuria, som var en europæisk bedelangstjeneste med et stort antal bedel, og har forbedret den siden. Faktisk her om ganske god tid gør vi den endnu bedre, så det bliver endnu nemmere for nu, men vi har allerede integreret den, på trods af at den ikke er mere end halvandet år gammel i vores regi, så du direkte fra Photoshop og InDesign og Illustrator kan hente bedre ind og tage et preview, et gratis preview og se, hvordan det ser ud. Men det er noget, der bliver brugt mere og mere, fordi at kreative har utroligt travlt, akkurat som journalister også har travlt, så skal de levere mange artikler, så skal de kreative også levere mange produktioner. Og fuldstændig som musikere, når de i dag bruger samples, når de skal lave musik, hvor der ikke nogen, der ser noget ud i det, fordi det er jo ikke kun bare rytmen og så videre, der er nødvendigt, men også det kreative lag. Så er det også med bedre, at du kan jo sagtens komponere bedre ved at lægge bedre på bedre, og så bruge, hvad skal jeg sige, nogle standardbedre, som er en stopring, og lave noget super fedt kreativt, som ikke har set før. Du behøver ikke at starte fra scratch, du behøver ikke at være en Picasso, du kan godt hoppe skridtet over og hoppe på de store billeder.
Er det så sådan, nu bliver lidt nysgerrig med det, fordi jeg har kun konstateret, at den er kommet, men er det så sådan, man også som kunstner, som fotograf, men så også sælge sine billeder?
Det kan man i hvert fald, hvis man ejer rettigheden til sine billeder, så kan man tage en kontrakt med os. Ja. Det kan man gå ind på, at du kan stoppe.
Og laver man så en konto, og så siger man så?
Ja, det gør man. Ja, lige præcis. Det er meget nemt at uploade til, og jeg tror, at der er auto-tagging på, så man kan ikke engang tænke på, hvad det er. Ens eget foto viser, fordi det er cloud-teknologi, der gør det. Så når du uploader det, så kommer man med forslag til, at det her, det er, jeg kan så læse billedet nærmest med hjælp af vores Photoshop-teknologi og vores intelligente services i nettet, og sige, at det er en blå himmel, du har her, og der er noget sne forneden, og der er en hytte, og så har den allerede slet det som tags, både på dansk og engelsk og på andre sprog. Så når folk søger, så finder de
det. Super smart. Det gør det jo nemt, lige pludselig for os alle sammen.
Det gør det meget nemt.
Ja. Og det kommer så til, hvis det vi virkelig skal snakke om, altså jeg synes, det er sådan godt, vi kan tage på, at afsæt i, hedder det så på dansk, afsæt i SQL Cloud. Vi har lavet rigtig mange erfaringer med cloud computing, og jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvad kommer til at betyde, så også på sigt, jeg tror, at du som Adobe-mand, at cloud computing kommer til at betyde for os som privatpersoner.
Jamen, det er ikke, hvad den kommer til at betyde, for den er jo allerede. Vi har jo rigtig mange, der bruger cloud computing ude og tænker over det. Prøv at tænke på alle de mennesker, der går på Facebook. De har jo 1,8 milliarder brugere allerede, og de er jo faktisk en del af cloud computing. Alt foregår jo i skyen. I princippet, når man snakker om cloud computing, så er det er jo bare internettet et eller andet sted, hvor du har nogle services, nogle apps og nogle funktioner, som er til gavn for dig. Og så kalder det cloud, så gør det lige med det samme oprindeligt fra jeg tror, det var slut 90'erne, hvor når IT-afdelingen skulle forklare, hvad de havde af alle deres skier, så havde tegnet de sådan en cumulus-sky, hvor der gik nogle lyn op til, for at symbolisere det her forbindelsen er til det almægtige infrastruktur i en server-farmene, hvor det hele foregår i.
Hvad kommer det til at betyde for os som almindelige mennesker? Hvad kommer cloud til at betyde for os?
Jamen det er der allerede. Vi bruger allerede cloud. Både når vi bruger Facebook, det er der 1,8 milliarder mennesker, der bruger. Og når vi bruger vores e-mails i skyen, for eksempel som Gmail, eller Hotmail, eller Outlook, eller Yahoo-mail, så bruger vi det. Og også når vi skal gemme nogle billeder, for eksempel hos Facebook, eller når vi skal bruge Dropbox til at gemme ting, når vi ser forretningsmæssigt eller Box. Så vi har brugt det vidt omfang. Det er 4 milliarder, der bruger det. Så det er ikke et spørgsmål om, hvad det kommer til at betyde, men hvad det betyder. Og det bliver mere og mere rart, og det bliver mere omfattende. Vi kan jo se, at de store for cloud, vi har jo allerede i gang med at bygge datacenter i Danmark, så det kommer til at påvirke vores hverdag rigtig meget. Til borgmesterne er lige med det.
Ja.
Odenses-borgmester og Viborgs-borgmester.
Ja, men de ser jo arbejdspladser til byerne, og det er klart, det kommer også til at ske, fordi der skal jo mange til at lave sådan datacenter. Men altså, for os kommer det til at betyde, altså for mig som bruger, så jeg ser det, jeg får en nemmere tilgang til software. Det er nemmere for mig at afprøve noget, og sige, ej, det havde jeg ikke lyst til at lyve, fordi der er for mange. Jeg behøver ikke bare for 30.000 på Creative Suite, som det hedder før, så jeg kan få fundet ud af, at jeg havde brug for.
Ja, lige præcis. Med tilgængeligheden er jo lov, man kan jo bare lave noget mini Google-søg på noget, og så kan man finde et program, højst sandsynligt, man kan bruge, og det er sikkert 20 ved.
Ja, men det er så mange af meget, kan man så have som tjenester i dag. Det er jo det, der kan blive op,
at det er en tjeneste. Ja, det er rigtigt. Og noget af det foregår i browser. browseren, altså det ultimative er jo, når det kører i browseren. Der kan man sige, at det ultimative cloud-centriske hardware, der eksisterer lige nu, det er jo en Chromebook, som er baseret på Google's Chrome OS, og i princippet afvikler det mest i en Chrome browser. Der har vi faktisk også lavet et samarbejde. Det er jo ikke der, vi er nu med vores kreative produkter, fordi de er for tunge at arbejde med store billeder. De fylder gigabyte og videofiber og sådan noget. De kan ikke køre frem og tilbage, medmindre man har en hæftig fiber på 3-4 gigabit. Men vi har faktisk lavet et samarbejde med Google og deres Chromebooks, hvor vi får studerende i USA kan sidde og bruge Photoshop på en Chromebook. Så det er den der rigtig vej, det var det kommer til at gå, og jeg forventer også, at alle vores produkter i dag er der i skyen.
Rigtig klar-inficeret.
Rigtig klar-inficeret. Altså, der er jo fordelen ved, at du også kan gå offline ind i her. Så når du er kreativ og skal producere, så ved du også, at du er ude på employment, og ikke særlig hurtig forbindelse.
Det er jo ikke det cloud-computing, at jeg er pinedød afhængig af at have en online-forbindelse.
Ja.
Jeg tænker lige om lige at tænke, at vi skulle have noget frokost også,
ja.
Så han løber også langt. Ja, fordi jeg er jo sårbar. Altså, hvis jeg sidder og har brug for min netforbindelse, når jeg sidder og arbejder på min iPad, der har jeg jo intet liggende. Alle mine data ligger i min sky der. Og hvis jeg sidder et sted, hans bløgmark, der hedder Lars Tønskes bløgmark, så har jeg ikke min netforbindelse, og så har jeg ikke min data.
Nej, det er en sårbarhed. Det er jo en fordel, når man har noget også på sin computer.
Ja.
Specielt når det er nogle vigtige programmer, man skal bruge her nu. Men så vil jeg så sige, at mobildækningen bliver bedre og bedre, og med det nye 5G, der kommer, så kommer det til at sparke næsten lige så meget røv, som en rigtig fiberforbindelse gør.
Ja, der får vi datakvalitet på nettet.
Man kan sige, at dem, der leverer cloud-løsningerne, er jo allerede klar med det, man egentlig skal kunne, men man venter jo bare tungt på, at forbindelserne bliver hurtigere.
Så vores elskede laptops og computer, det bliver i virkeligheden en dum flad terminal.
Det gør det nok på en måde, og alligevel ikke. Det kommer helt an på ens behov, men det er det, vi ser. Og vi ser jo også populariteten stige på de her Chromebooks, som sagt, og selv Microsoft har forbundet nu med deres nye Surface Book, så vil vi faktisk også have en neddrosslet version af Windows.
Ja.
Endnu en ting til studerende, faktisk. Ja.
Jeg kan sidde der forrest.
Ja, hvad kunne vi tvinge?
Jeg vil gerne bede om et stjerneskud. Er god?
Det synes jeg.
Ja, så skal jeg. Jeg vil gerne bede om jeres forrestskud.
Det skal du.
Og kan jeg få en Pepsi Max eller Cola Zero, eller hvad I har til?
Det kan du. Cola Zero har jeg. Ja. Kan du tænke mere, Rikke?
Jeg vil gerne sige noget til.
Det skal du.
Ja, fordi... Altså, det er jo sådan, som det ultimative drømme. Det er også, at vi frigør os fra, skal vi sige, OS's tyranni.
Ja, så kan man så sige, så bliver det browserens tyranni. Så hvem skal så sidde på den? Det er jo stadig de sædvanlige store, der sidder på både browser og OS. Det er stadig Microsoft, det er stadig Google, det er stadig Apple.
Men trods alt en større, lidt mere åbent standard.
Jo, det er jo fint, så det er opvækst.
Jeg oplever bare med jeres programmer, nu kører jeg også både Mac og PC, og nogle af få jeres programmer, som faktisk ikke kan det samme på Mac, som vi kan på PC.
Ja, det er rigtigt, og det skyldes jo styresystemet, det skyldes jo ikke vores manglende formål. For eksempel med Mac, der er nogle begrænsninger med videokapaciteten, hvor PC, der kan man jo vælge, hvad man gerne vil have inde i sin maskine, så der kan man bare se, at det er fuldstændig overdrevet. Grafikkort, så kan tingene køre via vores grafikkort. Men det er rigtigt. Jeg er stadig ikke på udskab. Men vi prøver at udskab. Vi prøver at finde ud af udskab.
Og du er lige at minde med, at man kan lidt fri af OS-tyrning, fordi vi kan køre i browser. Det kan godt være, at jeg skal bruge Chrome-browser. Det kan jeg få til stort set alle OS'er i dag.
Jeg tager så udfordringen, at browser heller ikke ligner hinanden. Det kender vi også fra internets bagdom. Bagdom, hvor det hele gik i fisk, når man skiftede fra Firefox til internet Explorer og kom tilbage igen.
Det oplever jeg faktisk stadig. Altså, jeg ser stadigvæk nogle gange, når jeg fører op under Edge, den nye internet Explorer. Mange ting, jeg ikke vil gøre i den.
Ja, det er sandt. Jeg bruger det også. Jeg har faktisk lidt for 20 år med nu.
Ja, og så skifter man over til at bruge sin gamle Chrome eller Firefox. Ja,
præcis.
Der virker det altså bare. Ja.
Og det vi gerne vil have jo, altså også at bruge computer, så har jeg altid været, at vi gerne have det så enkelt som muligt.
Det ultimative, det hvor du bare skal tænde og slukke
på en datamat eller en computer, og så virker det bare.
Ja.
Der er ikke så meget ting på opstart, og skal det installere noget, og så videre. Det fungerer bare, det installerer bare op til bunden. Det er jo det ultimative i virkeligheden. Når programmet er afviklet fra skyen, så skal du ikke tænke over noget.
Ja, og vi ser jo ikke om det, altså vi snakker om alle de her altså service ting, ikke? Software as a service, hvad hedder de, infrastructure as a service, nu snakker vi også om PC as a service. service eller computer as a service, hvor du faktisk skal lege en computer gennem skyen, ikke? Hvor alle dine computer ligger der, så får du bare en forbindelse, ikke?
Ja, men det er jo det samme, som også virksomhederne gør, når de leger deres serverfarm. Og det er jo fordelen ved cloud computing, det er jo, at man har ingen begrænsning på, hvor mange server vi vil lege. Det er bare et spørgsmål om pris, man betaler for det. Man kan skære det af op af det hurtigt.
Lige præcis.
Så kan man så spekulere på, hvorfor skat ikke kan gøre det.
Ja, det er jo sådan her en meget mere trist historie i virkeligheden, ikke?
Mener, vi har 8 millioner medlemmer, ja. Og mange bruger det der, 5,6 millioner, ja. Bruger det samme hvert år.
Ja, de kunne være eneste gang, der skal have selv en hus, og det er jo forventet godt, så jeg synes, det er meget. Tak skal du have. Eller give det bare. Men ja, det er jo den helt store fordel, man har, når vi snakker cloud computing, at vi kan dreje på...
Ja, der skal vi have, ja. Og der, vi bruger jo også selv, vi har jo ikke vores egne, vi har nogle data fra, men vi har jo ikke så mange igen. Vi har jo Microsoft Server og så web services, ja. Så vi kan skalere lidt hurtigt op, fordi de er så store, så det er lidt bare altså, vi har 15 datasætter, men det er jo ikke så store, så ikke den største sorte som Microsoft.
Nej, hvad kan man sige? Der er det også fyldt længe, som man rent faktisk har for at tro, at man har bygget.
Ja, lige præcis.
Vi har jo de her kæmpe store byer inde i datacenter, som er små byer efterhånden.
Ja, og så slipper vi også selv for at tænke på det. Hvis vi spørger nogen, hvordan deres byer opbygges af vores splitter 100% med deres.
Og det må jo også give nogle sådan økonomiske besparelser for jer som virksomheder, til og også som os som kunder.
Ja, det gør det jo i og med, at vi ikke skal bygge datacenter hele tiden ude og ude og ude, og vi har ikke vide, om vi har nok. Men vi er vokset så
hurtigt. Men lad os sige, at vi kan suge her over til skyerne. Men er der ikke nogen ulemper med cloud computing? Altså, jeg sidder og tænker på, hvis de har brugt en cloud tjeneste i dag, så er skyerne nede. Jeg tænker, at man er den forbindelse, men så er den tjeneste, jeg skal bruge, den er måske nede af en eller anden årsag.
Det sker jo ikke så tit mere, heldigvis. Men der er jo ofte en god oppetid på de fleste. Jeg tror, de fleste det er 99 går 9 i oppetid. Det er klart lige den sidste 0,01, den er sur. Men vi har faktisk ikke oplevet særlig stor nedetid. Jeg tror, vi har haft en dag, hvor det var nede, og så kom det hurtigt op. Og det var så i løbet af 5 år, så det er jo ikke meget.
Så man siger, sårbarheden ligger i virkeligheden, så findes jeg har som bruger, som firma.
Ja, der er en sårbarhed. Ja, der er også en sårbarhed i, hvis de fleste er trådløse netværk, det kunne se, alle har trådløse netværk, som forstyrrer hinanden. Ja, det gør også, at forbindelsen bliver langsomt og sløv, og nogle gange har man ikke kommet på, så man forstår ikke, hvad der sker, nogle gange skal man skifte. De fleste router i dag, de har også to frekvenser, de sætter på, så man lige skal sideskifte ud med den udsættelse. Sårbarheden kan være alt lige fra computeren og frem til det hele hostet, i skyen.
Ja, ja, vi har jo det klart, at trådløse signaler ikke, der snakker med jo flere. Der snakker med de kanaler, som vi arbejder på. De fleste arbejder på kanal 6, den er kommet op på 2,4 GHz for det. Det glemmer folk hjemme med nogle af de andre, men de tænker folk. Og det er klart, at vi har brug for en stabil infrastruktur, hvis vi skal udnytte cloud computing. Det den kan tilbyde os.
Ja, det er klart. Altså fiber er jo det mest optimale.
Ja.
Fordi at hvem havde forestillet sig for bare 10 år siden, at video lige så brugt i dag, at et selskab som Netflix ville sidde på hele båndbredden stort set i Danmark. Der var ingen, der havde forestillet sig. Og sådan vil det fortsætte. Der kommer sikkert andre videotjenester, eller hvad jeg tror, være fremtidig virtual reality, som tager endnu mere båndbredde. Så der må fylde godt op, så vi har virkelig brug for mobil 5G, 6G eller 7G, det vil blive med at blive
kørende. Ja, vi har kapaciteten af et monster.
Ja, det er helt klart.
Det vil give en god oplevelse.
Ja, helt klart.
Men det vil jeg så også sige, at jeg har også en mobilblad, men jeg slår ret i, når jeg sidder her i dag, og slår ikke engang caféens wifi til. Jeg bruger ikke deres net, jeg bruger min mobil, fordi det er faktisk bedre.
Ja, det er det. Jeg gør det også selv. Ja. Og så er det også sikkert, at jeg ved aldrig, hvem der er.
Så er det så også sikkert. Ja, for det er så den næste bekymring. Altså, jeg sidder som en selvstændig virksomhed og har baseret alt, hvad jeg laver, baseret på en cloud. Hvis alle mine data ligger i skyen. Men det vil også sige, at alle mine informationer bliver transporteret frem og tilbage. Det gør jeres jo også, når...
Men vi sørger for, at det bliver transporteret frem og tilbage. Vi har en sikker forbindelse, så det ikke skulle blive op snart.
Ja. Nu er det også sådan mere generelt at tænke på, at jeg kan godt sætte en hurtigt til forbindelse på, når jeg er oppe hos jer. Men jeg tænker på, at det er vel en generel bekymring, man skal tænke på, når man laver en cloud-løsning, eller når man tilmelder sig en cloud-løsning. At det er altså data, der flyder frem og tilbage.
Ja, det er data, der flyder frem og tilbage, men det er jo... der er jo altid en risiko, vil jeg sige, fordi der er noget, der kan gå galt. Der kan ske en menneskefejl, en server kan stå pivet ude på et sted. Der var ikke så også, vi har haft den erfaring. Der var ikke mere. Men der er altid en lille risiko. Men det er min mail, vil jeg sige. Så vi skal selvfølgelig sikre sig, hvem det er, man er ved at gøre. Når det er sådan nogle udbyder som os, så garanterer vi jo, at sikkerheden er top, og vi retter efter alt og andet, der er bare den mindste mistænksomme.
Ja, jeg opfølger også de her lovgivninger som ny person.
Ja, jeg opfølger samtidig her lovgivninger i hele verden. Og den mindste grad, det er så den i EU, der opfølger
det. Ja. Hvad gør man i øvrigt til sådan rent praktisk? Ej, det er jo meget sjældent, der er nogen i jeres skyld, der er personfølsomme datalægge. Det er jo rimelig bedre og sådan nogle ting, man har længere.
Jo, det er Creative Cloud. Vi har også Experience Cloud, der sørger vi for at behandle kundernes data, så det er kunderne selv, der har ansvaret for den data, de har lægget. Ja. Vi hjælper bare med at knuse de data, de sender op til os.
Ja, så man siger, jo, det var ikke data.
Nej, det var bare ikke data.
Nej, fordi der kommer noget lovgivning der med den nye GDPR, altså persondataforordning for EU, at data må ikke forlade Europa og sådan noget. Så der ligger en hel masse lovgivning der.
Men vi opfylder alle kravene.
Ja. Så det kunne også, I har en marketing cloud også, ikke sådan?
Jo, vi lancerede her for en måned siden en ny cloud, som vi kalder Experience Cloud, og under den ligger Marketing Cloud, Analytics Cloud og Advertising Cloud. Marketing Clouden er alt det, der kan sige, de intelligente knuseri, man har brug for i en marketingvirksomhed, eller også generelt i I Marketing Cloud, der ligger alt, hvad der kan optimere og personalisere ens oplevelse når det gælder køb og salg i en virksomhed. Og i Analytics Cloud, der er alt, hvad der er intelligence, altså alt, hvad der er nødvendigt at cruise af data, altså mini business intelligence. Og så har vi Advertising Cloud, som er alt, hvad der omhandler reklamekøb og administration på nettet. Altså omvandt reklamekøb.
Men vil det virkelig sige, at at intelligensen også flytter online i dag?
Ja, i høj grad. Altså, vi har jo tre clouds, og de tre clouds har bagved det ikke nogle intelligente services, som vi under et kalder Adobe Sensei. For at gøre det lidt begreb, at der faktisk foregår noget i skyen. Det er jo ikke vores sky er jo ikke dumt. Det er jo ikke bare noget, du sender op og ned, og du har noget data liggende. Den arbejder i baggrunden og bliver klog og klog. Du kan sende til en kombination af kunstig intelligens og machine learning, så den går hele tiden ind og optimerer de ting, som den har oplevet før. Det vil sige, hvis du sender billeder op af dig, Lars, så vil den højst sandsynligt kunne huske, at gangen stiller op. Fordi at den bruger også noget Photoshop kunstig intelligens, som kan genkende dig. Ja, så det hele bliver nemmere for dig, også så der bliver sorteret med det. Også samme med autotagning, som jeg fortalte om før, hos Adobe Stock, at den hele tiden lærer af nye ting, så hvis den kan se det isbjerg før, så ved den i fremtiden, at isbjerg er.
Ja, den bliver smartere.
Den bliver klogere hele tiden, ja.
Men det kommer jo også sådan en bruger til gamle i sidste ende, ikke?
Vi gør det, fordi det bliver så nemt som overhovedet muligt. Vi vil jo gerne gøre det så enkelt som muligt at bruge vores produkter. Vi har også lige lanceret en lille gratis app, som hedder Adobe Scan, hvor du simpelthen bare bruger din mobil telefon som kamera, tager et billede af en maskinlæden regning, og så bliver den uploadet til vores Document Cloud, som tager sig af dokumenter, og inde i Document Cloud, der arbejder Sensei, altså vores intelligente systemer, så i baggrunden og læser, hvad det var egentlig, der var i den der kvittering, du sendte op, og så laver den om til OCR-scanning, så du faktisk skal gå ind og redigere inden og lave den op, og så hvis du bruger for det.
Er det det, som kender du det danske regnskabsforbund, der hedder Dineo?
Nej, det er det.
Det er Martin Thorborg, der oprindeligt har udviklet det, som er blevet købt af Visma, det står en norsk firma. Men de har den også en funktion. Det er jo et lille regnskabsforbund for små selvstændige. Hvis du har en kvitter, så tager du et billede af på din telefon, og så bogfører den automatisk. Den ved, at du har været nødt til at købe blomster, så skal den over på en Konto 6504, fordi det er en voksenlytter, ikke? Og det er jo sådan noget crowd knowledge, de baserer sig på, at trods af mange har bogført den her type på den type, og så har det sådan brugt sådan alt det, som den erfaring, som brugerne så gør, laver i baggrunden, så smider man kriterierne over det rigtige. Ja, og det er talt nu sådan, det er faktisk lidt det samme.
Jamen her baserer den så jo selvfølgelig også på, hvad brugerne gør, men den lærer også at du vil være ved, at vi opdaterer den jævnligt, så vi sender for nye informationer omkring andre ting, og hvordan den skal genkende ting, og hvordan den skal kigge på forskellige ting, så det ikke kun er nogle statiske 1-2-3 gode, den skal kigge på, men forhåbentlig til alt, altså det er helt politisk spid af, hvad man sender op, det kan regne den til at gøre.
Vi tog frække begreber for, som jeg tænkte, vi lige skulle vende tilbage til en gang, fordi machine learning og AI, eller kunstig intelligens, er jo altså to sider sammen med, og dog så er forskelle. Skal vi prøve at kort vise om, hvad forskning på machine learning og AI det eneste er i din verden?
Ja, altså for mig er kunstig intelligens jo noget software bedre, altså ligesom forbedrer sig selv, altså ligesom det var gamle, der kan jo rette med der har ligesom repareret sig selv og hele tiden lærer det af sine erfaringer og fejler også for den sags skyld, så den hele tiden kan optimere og servicere og bedre fremtiden.
Og machine learning?
Ja, machine learning er lidt det samme, men det er rigtigt, det er lidt flydende greb, så jeg kan ikke gå ind i, hvad machine
learning er. Det er jo meget, meget subjektivt, hvad der er hvad. Men han sagde, machine learning, det er, når man på softwaren lærer noget på baggrunden og inden for dig. Du giver dem nogle informationer, og så siger de, fint nok, jamen det her er et billede, det her det er et tekstdokument, det her det er, og så langsomt så lærer systemet selv. Det er machine learning. Den kan tage beslutninger på noget på et grundlag. Så falder noget udenfor, så kaster den håndklæde i ringen og siger, jeg ved ikke, hvad det er. AI kan på baggrund af den erfaring, der er gjort, så tage beslutninger om noget, der ligger udenfor det her. Den kan simpelthen lære, hvad der ligger udenfor det her. Jeg har ikke set det her før, men det indeholder nogle elementer, så tror jeg faktisk, det er i stedet for A, B og C.
Det lyder som et menneske det sidste, og det første lyder det til os, som en hund, der skal opfattes.
Jamen, det er måske en meget god analyse i virkeligheden. Men lige præcis, altså, at der kan man sige, AI er væsentligt kompliceret end machine learning. Det var sådan, fordi det er meget sjovt begreb, hvor vi snakker meget om det her. I forbindelse med cloud computing snakker vi rigtig meget om machine learning.
Ja, man kan sige noget begreber, vi har populære, det er også cloud computing. Og især også big data, som vi alle har fablet om de sidste 2-3 år. Bliver det jo sådan lidt udflad, og ingen ved efterhånden, hvad det er, fordi man snakker så meget om det samme begreb, og alt ubefaldet siger.
Jamen lige præcis. Og der er mange gange godt lige, som skal sige, måske, jeg synes, det er meget godt lige at trække tilbage og sige, okay, vi finder ud af, hvad det er, vi snakker om, ikke?
Ja, jamen tak, fordi du har forklaret mig mere grundigt med maskinen.
Ja, og jeg ved ikke, om det er en rigtig definition, men det var den sidste, jeg hørte, og den virkede, den gav meget god mening op i mig. Altså kunstig intelligens er det, der sker, når vi nærmer os det, den menneskelige hjerne kan, og det andet, det er bare sådan, jamen...
Og den kan lære sin egen fejl også.
Den kan lære sin egen fejl, og med machine learning, det er regelbaseret.
Ja.
Den går ned og laver nogle... Og den selv kan lave de regler, der gør machine learning ofte, men den baserer sig ud på et erfaringsgrund, og den kan ikke gå ud over det regelsæt, den har. Så. Men det skal vi snart, skal vi kigge lige om. Ja, ja. Det er tiden går, når man har det sjovt.
Ja.
Men hvad så? Hvor bevæger vi os hen? Altså, I har jo arbejdet med kraftbehyvel nu 5 år, så er faktisk nok mere, ikke også? Men Adobe har i hvert fald arbejdet med cloud-computing i en del år. Hvad kan vi... Hvor bevæger vi os hen? Hvor bevæger Adobe sig hen, når vi snakker cloud-computing?
Det er et godt spørgsmål, fordi jeg siger, at der er tre tiltag i hvert fald, der gør, at hvordan vi ser fremtidens cloud-computing. Det første, det er, at skabe en cloud-platform, der muliggør flere forskellige teknologier, som vi allerede er i gang med, også for formater og forbedre dem hele tiden.
Vi tager en kort pause. Ej, jeg sætter også rigtig godt ud. Jamen, ved du hvad? Kan du snakke, eller skal vi lige pause?
Nej, lad os godt gøre det. Jeg bør bare sige det.
Ja,
jeg siger tre ting. Først og fremmest vil vi gerne skabe en platform, der udgør flere forskellige teknologier og formater på den måde, så kan kunderne få det, de gerne vil have. Og så det andet, det er hele tiden at forbedre bedre, sørge for innovation, sørge for, at der kommer mere kunstig intelligens herunder vores Adobe Sensei. Allerede nu i vores Experience Cloud, der kluser vi for vores kunder, der er 100 billioner datatransaktioner om året. Det er jo altså et tal med 14 nuller efter, så det er voldsomt mere. Det er på højde med Google.
Ja,
det er klart. Og de tal, det bliver jo ikke mindre i fremtiden. Du kan bare se på det eksponentielle vækst af video. Det kommer til at stige, stige. Så det kræver, at vi kan være med, at vores skalerbarhed kan være der, og vi kan følge. Og er det lige super, at det ikke bliver forsinket noget sted i hele processen. Samtidig så har vi også på nye teknologier, der er sikkert at vi også vil have noget virtual reality i cloud'en snart. Vi har det allerede i vores Premiere Pro, og der kommer sikkert mere af det. Det bliver mere og mere udbredt. Og så tror jeg også, voice bliver et mere og mere anvendt, specielt i cloud-teknologi. Vi ser det allerede med Siri og Apple og Cortana og Microsoft og Alexa fra Amazon. Og det er forhold over cloud'en, hvor vi kommer lige at få det tilbage.
Ja, sådan så, at vi faktisk vores interface til det bliver voice-enabled.
Ja, det tror jeg helt sikkert, for det er meget nemmere end at skrive. Og som, fordi vi kan jo se, at vores devices er faktisk blevet mindre med tiden.
Ja,
så iPad'en gjorde sig lidt større igen, men alligevel det, vi render rundt med på vores hele tiden, det er på vores telefoner, og det er lidt nemmere at bruge mikrofonen i telefonen, end at skulle sidde og taste med sine store pulsatorer.
Det er jo faktisk ret godt. Altså, jeg kan se, når jeg bruger Siri en gang med min iPhone, altså, jeg tror rigtig meget. Sidder jeg i bilen, lige skal sende hurtigt tekst, skal jeg tekst med til min kone, jamen, så kan jeg jo diktere til min og det kan bare gøre for farligt.
Ja, det er lidt bedre, det er helt klart.
Og det er så det, vi kommer til at se også.
Det vi også kommer til at se, fordi vi arbejder jo både sammen med Microsoft, men også med Amazon og omkring deres voice-teknologier.
Ja.
Og vi vil helt sikkert bruge det meget mere fremtiden for at skabe en udbygget oplevelse, som vi skylder, især inden for vores experience.
Jeg synes lige, yes, at vi skal holde pause, og så spise noget mad.
Ja, så sætter
jeg en pause her.
Ja.
Jeg vil lade lidt tilbage. Vi startede på omkring hele apps-miljøet, som er en del af cloud computing i dag. Når jeg tænker på apps, så tænker jeg på, det er min telefon. Jeg har programmer lige på min telefon, men det er ikke tilfældet.
Nej, det er det ikke. Du kan for eksempel se på sådan en fremmedstormende app som Uber. Nu er der ikke så mange, der bruger det måske mere, men der får man jo at vide, hvad er det, der sker i real time. Bruger min taxa på vej hen? Hvem er min chauffør? Melder han fra, eller melder han til? Tager han suren, eller skal jeg op på der til en større vogn? Det er jo ikke noget, der foregår som sådan i selve telefonen. Det er noget, der foregår i cloud'en, hvor Uber som i princippet ikke er andet end en smart tjeneste opererer. Og det er det, man så får ledliggjort på sit fokus, kan man sige. Det gælder også mange andre. Samme Google Maps, der foregår det mest, det er også i skyggen.
Ja. Men det gælder lige nok på jeres, altså jeg har en del apps.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Hvis du for eksempel bruger et af vores foto-apps på iPad, så kan du faktisk bruge nogle avancerede funktioner, som Content Aware Film, som jo faktisk er så tung, så du gør en stor computer til. Du kan ikke bruge et iPad til at gøre det.
Nej.
Men der foregår det så op i selve skyen, hvor den så sender informationen op i skyen, så sender den tilbage igen til iPad'en, hvad den har regnet ud. Og nu skal fjerne en baggrund, der ligger et ekstra lag og så videre. Så det er faktisk kun en del af det, der foregår på selve
Så det kan så betyde, at hele cloud-computing-delen og apps'en på vores telefon, at selv vores telefoner i dag har vildt mange hestekræfter, så bliver de faktisk meget, meget mere fagkraftige, fordi de har cloud.
Lige præcis. Man kan jo stort set altid længe noget adgang til de uendelige antallet af serverfarme, der er i verden. Det er bare et spørgsmål at udnytte rigtigt, når man er app-leverandør, der har en tjeneste, man gerne vil have.
Jeg synes, det er fascinerende, ikke også? Fordi jeg kan huske, da jeg startede med IT helt tilbage i slut 80'erne. Jeg havde mainframes. Kæmpe store maskiner.
Og en dejlig tid.
Fantastisk. Det var hulkort og det hele. Og magnetstrømmen. Og jo, det var sjovt. Der afslørede sig lige program, ja. Men der havde vi jo de her mainframes, hvor alle programmer kørte på, og så havde vi en terminal.
Ja, en dum terminal. Det var kaldt den, fordi den ikke kunne noget som helst. Det kunne vise, hvad mainframesene ville fortælle.
Lige præcis, ikke?
Der kan man sige, så lidt af det samme, men altså, når man skal spille spil og så videre, så er det jo meget rart, at man får på selve telefonen. Men det var en fin grundbredde, som vi snakker om at spille. Man kan jo også spille spil på telefon, som
foregår. Men det er lidt det samme, der sker i dag, ikke også? Altså, du siger jo selv, at du selv ligger i skyen, og Jeg har også deres data crunch teknologi liggende på en serverfarm et eller andet sted. Så og der bliver min telefon eller min tablet eller min PC og bare en dum terminal.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, det gør den faktisk. Så man kunne virkelig bare have en... Men det siger du jo også faktisk. Et godt eksempel er Spotify. Der streamer du, og der har du faktisk ikke brug for et tidligere, der havde rendt med rundt med sin iPad og iPod og bandet og svoglet hver gang, man havde op til maksimumgrænsen. Ej, nu har jeg lige købt et album, der ikke plads til den, og så blev du nødt til at sige, ej, jeg vil ikke sætte det, Så kunne jeg købe en større model, men sådan er det jo ikke mere. Nu kan man jo faktisk stå og nøjes med 16 gigabyte på sin telefon. Ja, præcis. Du streamer det bare. Og det tilsvarer du også med Netflix. Der ser video, som i virkeligheden ligger i skyen, så du buffer bare en lille smule ned på din telefon.
Det er dejligt. Så demokratiserer vi jo data i den retning, og så siger, vi har ikke længere liggende hos os selv. Vi flytter de data væk fra vores enheder.
Ja, præcis.
Vi ejer måske de data, vi selv producerer, men alle andre data, det er...
Ja, og så de data, man selv producerer, det kan jo så også ligge i skyen, hvis man nu for eksempel bruger et spreadsheet eller en word-processor, som Google har. Ja. Så sidder man faktisk også og arbejder i skyen og gemmer sin egen data i skyen. Ja.
Så det ideen, har med cloud'en også, det er simpelthen bare et miljø, der gør, at det er meget nemmere at have data liggende og udnytte de data på forskellige enheder.
Ja, det er lige præcis. Der er jo også en stor fordel med alle typer cloud-løsninger, at de synkroniseres. Det, du har på en enhed, det har du også på en anden enhed. Det vil sige, det du har på din desktop-computer, det har du også på din mobil, det har du også på din tablet, og du har måske endda også på din smart-tv, fordi de fleste nye ting, de er jo også koblet op på skyen i form af de her på internettet, og der har en masse service. Der er jo ikke stort set noget smart-tv, der ikke har en Netflix-account.
Nej, det er præcis. Sidste spørgsmål til dig, Jes. Det er fordi, jeg hører til teknologien slået fast før, jeg hører til den gamle generation.
Jeg tror, vi er nu ude i nævne.
Det kan godt være. Hårdpakken kan godt være mindre om, men... Jeg brugte også den gang, hvor data, det var Google og sejl og bil, og sådan lige ting som sådan ting. Og så på sidste par år, så kom der det her med data lekkage og sådan ting. Og jeg hører stadig den her gamle skole der, jeg kommer lige og siger, at jeg har firewall-sat op og sikkerhed på min computer og sikkerhed på mit hjemmenetværk. Og så ser jeg den generation, der kommer nu, de unge 15, 16, 17, 18-årige, som, jeg skal prøve ikke fornærme nogen, men smider om sig med data. De er glade med, hvor deres data ligger henne. De ligger jo bare, man er jo vant til, at data bare ligger på.
Det er Snapchat-generationen, de er jo lige glade med, om deres billeder forsvinder.
Lige præcis, det er det. Og det der tænker, at så sker der et skred i munden, vi trækker personlige data på her, som følger en lav fra kæden.
Jeg tænker jo altid udgået, når man gør ting på en mere sagtig måde, men når man først opdager, at man mister noget, så vil man nok tage en backup.
Ja.
En backup er en god ting, især hvis man selv laver nogle unikke kreative ting, eller noget, som man bare vil beholde selv en kopi, så synes jeg, man skal gøre det.
Jeg tænker også på de her personlige data. Altså, så synes jeg, for mig er billeder med datter enormt personlige. Altså, de skal ikke op og ligge nogen steder, men jeg ser jo folk, der smider det jo alle nye. Og især de unge. De unge generationer, som selv siger Snapchat, eller også, de ligger jo millioner af billeder op i løbet af en dag som generation. Og de er ligeglade med, at de ligger der. Og personligt ser jeg et eller andet skred helt imod, at man er... Man får sådan lidt mere ligesom en færre holdning til personlige data. Det er bare et billede.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er vores generation nok lidt andet, så vi vil gerne lige passe på. Gerne lige måske, selvom de meget lange de agreements, der står i starten, når man signer op på Facebook, eller hvad du signer op til, hvad er det en, der står hver ejer, og meget, hvad betyder det for dig? Og der passer vi nok lidt mere på. Men altså, man skal jo altid... Der er jo et ældre gammelt mundhjælp, som snakker helt tilbage fra de gamle grækere, der siger, tænk før du sætter, det gælder også om at tænke om, før du uploader. Så pas på din data. Backup. Der tager altid masser af backup.
Vi skal tænke os lidt om. Ja, tak fordi du inviterede mig. Ja, så vi ses.
Ja, tak.